зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Тема на оваа саботна анализа е грижата на државата за својот имот. Ревизорите откриле дека имот вреден 150 милиони евра во Македонија нема имотен лист. Само 18 институции досега ја спровеле владината одлука да достават податоци за државниот имот до Агенцијата за катастар. Нашето истражување покажува дека и тоа што го направиле половично. Односно, во одредени случаеви доставиле и погрешни податоци. Директорот на Катастар за Радио Слободна Европа Борис Тунчев вели дека до 2018 година 10% од вкупната територија на Македонија што е во државна собственост била незапишана во државните книги. Една од последиците од државната негрижа за имотот се напуштени и руинирани државни објекти низ земјава. Слушајте ме. За да добиете дозвола за доградба на вашата куќа, потребни ви се документи со кои ќе докажете на државата дека имотот е ваш. Па дури потоа ќе ви треба и геодетски елаборат и извод од детален урбанистички план. Во општина за секоја мала измена во доградба на домот ви е потребна дозвола. За еден таков зафат на 35-годишниот Скопјанец Старко Петровски, му беа потребни неколку месеци шалтерски тренинг во собирање на документи, пред да викне мајстори што ќе му ја реализираат желбата. Доградба на вторкат во куќата на татко му. Едно 7 до 8 месеци се шетав на релација Обштина Катастар за да можам да добијам дозвола за градба. За да можеш да градиш или реконструкција да правиш, мора да ти биде легализирано се со имотен лист, без него не помислуј ни да почнеш да одиш по шалтери, советува тој. Имотен лист е правен документ во кој во Агенцијата за катастар се запишува правото на собственост на недвижности, во него се содржани податоци за големината на земништето, објектите изградени на него и нивната намера. Но кога станува збор за државен имот, се чини дека правилата на игра и не важат баш, па дури ни на хартија. Например, помина речиси една деценија откако започна реновирањето на зградата на Министерството за транспорт и врски, но без сите потребни документи. Со години кон споменикот Филип II на новиот плоштад во центарот на градот гледаа со големите ѕидови од старата зграда на Министерството. Сега барокната фасада е поставена, има нови прозорци, но се уште нема имотен лист. Објектот на ова министерство не е запишан во катастар. Не е запишано ниту корисничкото право на вториот објект каде што се привремено сместени вработените, иако владата дорела одлука за тоа. И двата објекта се во центарот на градот Скопје. На прашањето на Радио Слободна Европа од министерството во КУС одговор велат дека имаат само потребна дозвола и признаваат дека немаат имотен лист. За објектот на Министерството за транспорт и врски се води постапка за запишување на зградата во Агенцијата за катастар на недвижности, се вели во КУСиот одговор од министерството. Но оваа зграда не е единствената која 8 години чека да заврши постапката за упис во државните книги. Слична е ситуацијата и со собранието кое во 2010 година започна реконструкција, доградба и адаптација на зградата на парламентот без притоа да ги има основните потребни документи. Собранието не располага со имотен лист, со утврдено право на собственост или користење на земјиштето и објектот во кој истовремено е сместено и ги извршува своите функции, се вели во финансискиот ревизорски извештај за собранието за 2020 година. Со градежниот зафат кој траеше до 2016 година, изградени беа дополнителни 4000 квадратни метри, во кои спаѓаат и 100 простории наменети за пратенечки канцелари.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Законот за легализација на имот излезе од Министерството за транспорт и врски. Со овој закон властите очекуваа граѓаните да легализираат околу 50.000 дивоградби, односно да се регулира нивниот правен статус. Но ова законско решение не се почитува во целост, токму од матичното министерство. Во нивните фиоки има предмети од 2011 година за легализација на државен имот. Бројни институции чекаат од повеќе од 10 години решавање на нивниот правен статус и решение за легализација од Министерството за транспорт и врски. Меѓу чекачите е и Министерството за внатрешни работи, кое има 72 отворени постапки за легализација на касарни и магазини, покажува последната анализа на невладината организација Праведни и професионални. Министерството за транспорт и врски не одговори на прашањето зошто повеќе од една деценија им е потребна да ги среда документите на МВР. Побарањето на МВР по стапките за легализација на дел од поднесените барања се запрени, кои се пишуваат од Министерството за транспорт и врски. Не помалку важни се и резиденцијалните објекти како вилите на водно на председателот на државата и премиерот за кои постапката за легализација од 2011 година се уште не е завршена. Па тие немаат имотен лист. На прашањата на Радио Слободна Европа зошто Кајнив е заглавен на легализацијата на претседателските вили на водно од Министерството за транспорт и верски, Кусо вела дека постапката е во тек. Односно, таа веќе трае 11 години. Согласно Законот за утврдување правен статус на бесправно изградените објекти, се врши идентификација на бесправниот објект со елаборат за фактичка состојба. И оваа постапка е во тек. Доколку се обезбедени сите податоци од терен, ќе се пристапи кон изготвување на урбанистичка согласност за објектот, се вели во одговорот на Министерството за Радио Слободна Европа. Според последните документи до кои дојдовме од извори на Службата за општи заеднички работи, комисијата во два наврати направила увид на терен, а бил изработен и елаборат за легализација на бесправно изградени објекти. Државните вили на водно кои ги користат председателот и премиерот се под капата на владината служба за заеднички и општи работи. За да може службата да склучува јавни набавки за чистење, на пример, неопходни се точни податоци за квадратурата на овие објекти кои треба да бидат заведени во катастарот. Освен на водно, и вилите во Охрид, Стар Дориан, Попова Шапка и Лазарополе исто така имаат проблеми со собственичкото, односно корисничкото право заведено во катастарот. Според законот, документацијата до катастарот по изградбата на секој објект треба да се достави пријава со техничка дозвола за градба во рок од 30 дена, да се запише изградениот објект како легален. За граѓаните во оваа законска обврска е предвидено дека при запишување на имотот кој досега не им бил запишан во државните книги, до катастарот ќе треба да приложат и геодетски елаборат и платен надоместок од 1 денар за метар квадратен. Незапишаните државни вили на водно се со површина од 2500 метри квадратни. Државниот ревизор при последниот попис во Службата за општи заеднички работи, задолжена за голем дел од државниот имот, утврдил дека слична е состојбата и со 6 резиденцијални вили во Охрид. Според државниот ревизор, обврска за евиденција на државниот имот имале околу неколку институции до 2016 година, но не се завршиле работата. Со последните измени, Агенцијата за катастар уште во 2010 година била задолжена за создавање и водење на единствен регистар на државниот имот. Владата во 2018 година ги задолжила сите институции да го заведат својот имот во Агенцијата за катастар, која со издавање на единствен идентификацијски број требало да создаде единствен регистар на државниот имот. Од вкупно 1346 институции, заведени во регистарот на Министерството за информатичко општество, само 18 ја исполниле задачата што ја издала владата, велат од катастарот. Вкупно 10% од вкупната територија на државата до 2018 година имот во собственост на државата не бил запишан во државните книги, вели директорот на катастарот Борис Тунджев.
Вклучително шуми, земјоделско земјиште, кое што беше без имотен лист, а собственост на државата, беше незапишено. Ние успеавме за две години, значи тоа се некаде около 245.000 хектари државно земјиште, или тоа е некаде около 10% од вкупната територија на државата.
Тоа значи дека до 2018 година државен имот со големина од најмалку 4 града како Скопје бил незаведен во државните книги.
Втората фаза беше да пријават до Кајнас сите органи во состав на владата, собранието и така натаму, информација за деловните простори, односно просториите со кои што располагаат и ги користат. Добивме, беше мал бројот, затоа што и тие самите не знаат број на имотен лист или бил запишан, бил не запишан, и ние во таа втора фаза, значи, добивме задолжување, односно по нашата информација, законската обврска која што била за Агенцијата за катастар на недвижности од 2010 да води евидентна книга за имотот на државата, до 2018 не се водела.
Во 2020 година, владата донела одлука за воведување на единствен идентификацијски број со кој Агенцијата за катастар ќе ги евидентира институциите и нивниот имот. Министерството за информатичко општество од владата добило задача да ги стави на располагање своите дигитални податоци од регистарот на државните институции, кои ќе треба да се поврзат со електронската база на Агенцијата за катастар. Но и податоците од 18 институции не се целосни, затоа што доставиле податоци само за имотот за кој што знаат дека го поседуваат, не и за тој што не е запишан во државните книги. Тоа значи дека над 90% од институциите не е спочитувале одлуката на владата државниот имот да се запише во државните книги.
Тие можеби не знаат, видите, значи голем дел од тој имот
не е, затоа не знаат или не знаат.
Така е, се согласувам, ама тоа не е оценено.
Не, државата не знае.
Затоа сега ние го отворивме проблемот, ме разбирате, ние го отворивме за да го решиме проблемот, не да ги пикаме проблемите под тепих.
При мала проверка на државниот имот што е заведен во отворените податоци на катастарот, може да се забележат и грешки. На пример, под капата на Министерството за транспорт и врски, е и капетанијата на пристаништето во Охрид, која како државна институција се наоѓа во центарот на Охрид со поглед кон езерото. Но податоците во имотниот лист се збунувачки, затоа што намената на објектот е запишан како стан од 100 метри квадратни во семена зграда.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Државниот ревизор утврдил дека службата која се грижи за потребите на председателот на државата, за владата, министерството, инспекциите и другите институции кои произлегуваат од министерството, за секретаријатите и стручните служби во владата, како и за уставниот суд, не води внатрешна евиденција на имотот со кој располага. Ревизорот го третира пописот на СОЗР како незаконски, затоа што бил нецелосен и со бројни пропусти, меѓу кои и незаведени вредности на движен и недвижен имот. Директорот на СОЗР, Пеце Мирчевски, пак не се согласува со ревизорот, тврдејќи дека констатацијата незаконски според него е престрога, иако признава дека има пропусти.
Од причина што службата пописот и сите чекори во врска со истиот ги организира согласно законите, но не го оспоруваме фактот дека се направени делумни пропусти во одредени сегменти од пописот. Но погрешна е констатацијата дека пописот не е спроведен согласно законот.
Се вели во неговиот одговор за ревизорскиот извештај. Меѓу одговорните институции на кои во основна надлежност е грижата за државниот интерес е Државното правобранителство. Но таму не одговори на нашите прашања за тоа колку државен имот е незапишан и какви мерки се преземени за да се запишат имотните права на Македонија. Деценискиот проблем со неевидентираниот државен имот остава сериозни последици врз доброто управување со него. Ова е особено случај со подрачните оделенија на министерствата по градовите кои функционираат без да се знае кој орган колкав простор користи, со колкав процент учествуваат во заедничките трошоци и кој се грижи за тековното одржување на заедничките делови на објектите што ги користат сите. Од една страна има државни органи што поседуваат празни објекти, додека некоја друга институција изнајмува деловни простори на товар на буџетот, поради лошата координираност на државните органи. Таков е примерот со Државниот завод за статистика кој плаќа за купнина во Битола, иако управата за јавни приходи таму има неколку празни објекти, покажува анализата на Праведни професионални. Во близина на Скопска рампа во населбата Кисела вода со години зјае празен поранешен објект на Државниот пазарен инспекторат. Голема зграда која ниту една институција не ја води во својата евиденција. Откако државата вовела децениски судски спор и има презуди на Врховен суд во корист на Македонија, но и покрај тоа до денес објектот не е запишан во Агенцијата за катастар. Покрај тоа што дел од државните институции немаат евиденција за својот имот, тие не се грижат за него. Низ Македонија има голем број на државни објекти кои се напуштени и руинирани. Меѓу нив се и дел од државните вили во кои со години никој не стапнал во нив. Таква и сликата за резиденцијалната вила во Лазарополе, позната во јавноста како вилата на Лазар Колишевски, важна политичка фигура во поранешна Југославија. Ваква е и сликата со детските одмаралишта во земјава кои се под капата на Министерството за труд и социјална политика. Ова министерство има 23 објекти низ целата држава, од кои само 14 имаат имотен лист. Од нив 5 објекти се детски одмаралишта кои надлежните како да ги заборавиле дека постојат. Најголемиот дел од нив се изградени во времето на поранешна Југославија, на најатрактивни локации во земјава, среде шума и недопрена природа, или пак покрај езеро. Но нивните голи зидови денеска сведочат за неодговорноста на државата и низиното недомакинско чување на наследениот имот. Искуството на катастарот покажува дека од 16 министерства, стотици државни агенции, дирекции, бироа и инспекторати, како и јавни предпријатија кои користат државен имот, немаат уредна евиденција на тоа со што точно располагаат, или пак имаат имот кој што не го користат. За 35 годишниот Дарко Домакински е да знаеш што и докаде е твое, за да можеш подобро да го искористиш и да си ги планираш трошоците.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.